Gepler Agatly Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 2-nji awgusty, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sözümen ýokçan anyny urwan tanşedýär. Russiýa Federasiýasyna 1-nji sentýabrdan başlap türkmenistanlylar üçin howa serhetlerini açmagy taýinlik görülýär diýip hökümetçi Arzuniýus we türkmen portal neşirleri Rus hökümet çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Ortaya gelecek türkmenistanlylar cüýi telefonlaryny görünýän COVID-19 siýahat koşunly sarkaly öýlerini saparden öň geçen laboratoriýa synaglarynyň negatiw netijelerini görkezmeli bolarlar. Habarda bellenmegine görä koronavirus üçin synag netijeleri täze bolmaly. Hasanyň Ortaya Federasiýasyna gelmeden 72 sagat öň geçirilen barlyklary esaslanmaly. Rus hökümetiniň 20-nji ýyllyk kararyna laýyklykda bu talap Ýewrazy Ykdysady Birleşigine girýän daşary ýurtlaryň Rus howa serhetinden geçjek ähli raýatyna degişli bolar. Ýöne bu düzgün orsiýeti Ýewrazy Ykdysady Birleşiginiň üstasyry geçenine girýän ýa-da bu ýerde gysga wagtlyk durulgysy bolan 3-nji ýurt raýatlaryna degişli bolmaz. Türkmenistanyň Şweýsariýadaky we Gazagystandaky elçixanalary türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletlerini uzaltmagy başlatdy diýip hökümetçi türkmen portal neşeri diplomatik missiýalara salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň 1-nji ýylda gol çeken kararyna laýyklykda daşary ýurt pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary, 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna tamamlanan ýa-da tamamlanan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Şunun bilen wagtlykda Türkmenistanyň Şweýsariýanyň Jenewa şäherindäki, Gazagystanyň Nur Sultan we Almaty şäherlerindäki elçixanalaryna ýa konsulluguna ýüz tutan türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryna olaryň möhletleriniň uzaldylanyny barada belli edilýär diýip habarda edilýär. Gazagystanyň bir gyýja günlüginde 7803 sany täze COVID-19 ýokuşmasy hasaba alyndy. Şeýlede Saglyk Ministrligi 275 sany koronavirus pneumoniýasynyň ýokuşanyny habar berdi. Bu maglumatlar 30-njy ýyldaky ýagdaýlara esaslanýar. Gazagystanyň koronavirusyň delta görnüşüniň ýaýrama bilen baglanşykly görkezleriň sany her gün rekord goýýar. Resmi maglumatlara görä 1-nji awgustda ýerden Gazagystanyň koronavirus hadiseleriniň laboratoriýa tarapyndan tasdiklenen umumy sany 580,379 boldy. Pandemiýanyň tutuş dowamyny 2020-nji ýylyň 13-nji martyndan beri ýurtda 5,957 adam koronavirus ýokuşmasyndan helak boldy. Bu hasap 30-njy ýyldaky ýagdaýlara esaslanýar we şol gün ýurtda 91 ölüm hasaba alyndy. Agatlyk radiosynyň özbek gullugynyň ýurdun saglyk ministrliginiň metwot gullugyna salgylanyp habar bermegine görä Birleşen Ştatlardan Özbekistana koronavirus habarşy 3,060,000 meçwerindäki Moderna sanjymy getirildi. Sanjymlar bütün dünýä saglyk gurumasynyň insanperwer COVAX maksatnamasy esasynda Birleşen Ştatlar tarapyndan hiç bir tölegsiz berildi. Moderna Birleşen Ştatlarda giyinden ulanylan 3 sanjymyň biri bolsa bütün dünýä saglyk gurumasy tarapyndan akrar edilen 5 sanjymyň biri bolup durýar. Amerikan resmileri bu sanjymyň koronavirus ýokuşmalaryna garşy göreşde 94 göterimden ugrak netije berýändigini aýdýarlar. Prezident Şavkat Mirziýoýew bu radyň Birleşen Ştatlardan 18 ýaşan raýatlara sanjym etmek üçin Moderna sanjymynyň getirilýändigini aýdypdy. Yerli raýatlar iş almagyň gadagan edilmegi sebäpli Birleşen Ştatlar orsiýetdäki diplomatik wekilhanalaryny işleýän 182 orsiýetliğini işinden boşadyr. Bu gadaganlyk aprel aýyny orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan giýrildi. Putin'in kararı esasında orsiýetdäki diplomatik wekilhanalarda iş berjiniň raýatlygy bolmadyk adamlaryň näçesiniň işläp biljekdigini Rus hökümeti keskitleýär. Rus hökümeti Abasha'nın yerli halktan 2 iş gärkem hakkını tutup bilmecekti bu arada kararı geldi.